Ne všichni mají to štěstí trávit Vánoce s nejbližšími u rodinného krbu. Lidé, které zlomila nemoc, dluhy nebo jiná rána osudu, která je dostala na ulici, mají často méně radostný program. Křesťané z brněnské komunity Sant Egidio alespoň na Štěpána připravili pro takové lidi vánoční hostinu. Zavítáme na ně už za chvíli. Zavedeme vás i na Slovensko. V Dětve na Banskobystrycku se už od 17. století předává tradice vyřezávání dřevěných křížů. Jeden odtud má i papež František. A představíme vám i unikátní dokument Českého rozhlasu. Lenka Svobodová vás v něm zavede na místo z nejstřeženějších do věznice Valdice. To a mnohem víc pro vás máme v následující hodině. Dobrý den s Českým rozhlasem Plus, přeje Adam Šindelář. Vertikála. Konec roku přímo vybízí k bilancování toho, co během něj uplynulo. Bohatý byl i na události v náboženské a duchovní oblasti. Ve Vertikále je teď probereme s církevním historikem Martinem Vaňáčem, kterého se ptám, jaká z nich se zapíše do dějin.
Historickou událostí roku 2017 bylo nepochybně jubileum Luterovy reformace, tedy připomínka roku 1517, od které uplynulo 500 let. Je ovšem otázkou, jestli ty oslavy se skutečně zapíšou do dějin. Předpokládejme, že ano, protože se v letošním roce připomínala vždycky ta staletá výročí jako významná a oproti tomu se zdůrazňovalo, že ten letošní rok byl poznamenán tím, že skutečně se jednalo o oslavu ekumenickou.
Vy jste to trochu nakousl. Jaké jsou v současnosti vztahy mezi těmi církvemi?
Já bych řekl, že na diplomatické úrovni velmi dobré a taky se to liší v různých zemích, protože když srovnáme třeba situaci katolicko-luterských vztahů v Německu, jsou mnohem dál, než třeba je ta situace tady u nás. Což je způsobeno dvojím. Jednak tím, že tady vlastně nejsou příliš silné ty luterské církve a druhým tím důvodem tak je velká nevzdělanost mezi lidmi, protože Luther pořád v tom katolickém prostředí tady u nás platí prostě především za postavu kacíře, za postavu člověka, který rozbil církev, což prostě neodpovídá ani historické pravdě a v Německu toto už katolíci taky sami ví. Na druhou stranu s odstupem času je potřeba říct, že přes všelijaké ty oslavy a mnoho knih a mnoho akcí, mám pocit, že ty vztahy katolicko-luterské zase neprodělaly nějakou velkou změnu. Jsem vlastně zvědavý, jestli bude nějaký ohlas, teďka skončilo jubileum, ale vlastně se nic moc výrazně nezměnilo. On už začátkem března katolický teolog Hans King vydal takové prohlášení, ve kterém právě vyzýval, aby došlo u příležitosti tohoto jubilea k nějaké podstatné změně. Papež František opakovaně zdůrazňuje, že vlastně tu otázku teologickou přenechává teologům a on se spíš zaměřuje na tu praktickou spolupráci. I když třeba při té návštěvě už vlastně v loňském roce v Lundu tam zdůraznil jednu důležitou věc a říkal, že jako pastýři nemohou zůstat hluší vůči tomu volání těch lidí, především těch, co žijí ve smíšených manželství a sdílí vlastně ten veškerý život, ale nemohou sdílet i to společenství, tu Kristovou přítomnost u eucharistického stolu. Takže říkal, že v tomto ohledu by ty pastýři měli skutečně se tím zabývat a měli na toto reagovat.
Trošku zmínili papeže Františka. Asi nejvýraznější věcí v jeho letošním roce, aspoň mediálně, bylo to, že na konci září adresovalo přes 60 katolíků z různých zemí papeži takzvané synovské napomenutí. Podle signatářů František vede církev na cestí, zejména v otázkách manželství, mravního života, udělování svátosti rozvedeným.
Já osobně tento dokument považuji za takové mediálně teatrální gesto, které vůbec bych nepovažoval jako za nejvýznamnější událost tohoto roku. Ono ostatně je zajímavé, jak ta mediální scéna reaguje opravdu na takové jako okrajové detaily, které nejsou podstatné, bys i nedávná debata o údajném návrhu papeže ke změně textu očenáše, což byla záležitost překladu a tak dále. Tento dokument, který nese velmi jako zajímavé podpisy, příliš teologů tam nebylo a je potřeba říct, že na to reagovalo mnohem více potom teologů v té petici iniciované mimo jiné Tomášem Halíkem. Tak já si myslím, že to je přesně jako ukázka, jak ten dialog v církvi vypadat nemá. Té otázce věnoval papež František velmi důkladnou debatu. Vlastně v roce 2014 na jeho vyzvání Walter Kaspar předložil určitý návrh, o kterém jednali dvě synody 2014-2015 a vlastně výsledkem tohoto je ta apoštolská exhortace Amoris Laetitia, která ale opět si nedělá nárok na nějakou autoritativní změnu či poslední slovo. Naopak se ukazuje, že to téma je tak složité, že vlastně papež František vyzývá církev k tomu, aby dál o těch možnostech, které tam jsou, mezi něž jenom jedna z částí je třeba ta otázka toho přijímání svátosti těmi rozvedenými, jasnou zezdanými, tak to je jenom jedna část, takhle vlastně vyzývá místní církve k tomu, aby na tomto tématu pracovali.
Jste říkal, že tohle nebylo tou nejdůležitější událostí papeže Františka. Co podle vás tedy za ten uplynulý rok bylo?
Já sám jsem na konci loňského roku a začátku tohoto roku tak jako uvažoval o tom, papeži bylo 80 let, blížili se 4 roky výročího pontifikátu a tak trošku jsem uvažoval, jestli třeba není ten čas na jeho jako odstoupení, že vlastně rozběh takové jako důležité věci a teď jsem dost nevěděl, že ta církev nemůže jet zase v tolika neustále jako nových výzvách, nových impulzech a potřebuje prostě taky zpracovávat to, co jako bylo vyhlášeno. A tak jsem vlastně na to byl zvědavý. V médiích se neustále spekulovalo v těch církevních, že třeba když bylo potom oznámeno jmenování kardinálu na červen tohoto roku, takže jakoby dojde k oznámení zásadních reform a k zásadním změnám. Ono potom nejen už k něčemu takovému nedošlo, ale potom ani nedošlo k té jako velké konzistoři shromáždění vlastně kardinálu, které většinou toto jmenování jako doprovází, tak to bylo takové zajímavé. A tak jsem se vlastně zase ohlížel na tu činnost o Vatikánu a mám prostě pocit, že jakoby se trošku ten papežův pontifikát změnil, že tady nejsou jenom ta velká výrazná gesta nebo nějaké ty události, jako jsou synody a tak dále, ale prostě velmi intenzivní práce, která probíhá především uvnitř kurie. Ostatně, když nyní mluvčí Vatikánu představoval ty závěry toho poslední zasedání Rady kardinálů, tak říkal, že vlastně ta práce pracuje na opravdu formování a změně té mentality kurie. To znamená potom, aby prostě ta kurie nebyla jako vládnoucím a řídícím orgánem, ale aby měla ten charakter takový, jaký má mít, to znamená služební a na jedné straně jak vůči papeži, tak vůči místní církvi. Musíme si uvědomit, že prostě i ty 4 roky pontifikátu je ohromně krátká doba na nějakou proměnu mentalit a ty změny, které zatím v kurii proběhly na úrovni organizační, to jsou prostě všechno záležitosti, o kterých církev diskutuje celou druhou polovinu 20. století a zdá se, že ty mnohé hlasy, které zaznívaly, teď jsou začínány teprve brány vážně a že se možná něco změní.
Tolik ve Vertikále církevní historik Martin Vaňáč.
Vertikála.
K obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou států, vyzval v tradičním poselství Urbi et Orbi městu a světu papež František. Papež se tak 25. prosince vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež také připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu, v řadě afrických zemí či na Ukrajině. Při půlnoční bohoslužbě papež František připomněl situaci migrantů, kteří jsou často vyháněni ze svých zemí vůdci, kteří neváhají prolévat krev nevinných lidí. V den, kdy křesťané slaví narození Ježíše Krista Nazareckého, František upozornil, že jeho rodiče Marie a Josef byli rovněž uprchlíky. Ve stopách Josefa a Marie se skrývají mnohé kroky. Vidíme stopy celých rodin, které jsou dnes nuceny odejít, řekl papež. V iráckém Mosulu se poprvé od roku 2013 sloužila vánoční mše. Chaldejský patriarcha Luis Sako při ní požádal věřící, aby se modlili za mír v Mosulu a Iráku. Město bylo od roku 2014 v rukou radikálů z Islámského státu, které armáda po 9měsíčních bojích porazila letos v červenci. Mosul je druhé největší město Iráku, byl domovem až 2 milionů lidí. Odhaduje se, že kvůli Islámskému státu z něj uprchlo na 100 000 křesťanů, ale i další náboženské menšiny. Nejen v olomoucké arcidiecézi pomalu končí přípravu na tříkrálovou sbírku. Do ulic na začátku ledna vyrazí několik tisíc koledníků všech generací. V regionu, kde tradice sbírky vznikla, vynesl poslední ročník téměř 26 milionů korun, což bylo nejvíce v celé historii od roku 2000. Peníze pomohou především chudým a lidem, kteří se ocitli v nouzi. Většina peněz zůstává v regionu, část jde na pomoc do zahraničí. Koledníci s papírovou korunkou v bílých pláštích se zapečetěnou charitní pokladničkou budou v terénu od 1. do 14. ledna. Po sezení s rodinou u mísy cukroví vyměnili dobrovolníci z komunity Sant'Egidio za oběd s chudými. Pořádají jej letos celkem v 5 městech – Praze, Olomouci, Brně, Jihlavě a Vítkově. A v Brně hned na 2 místech najednou. Zhruba 200 lidí z ulice se sešli na faře u kostela svatého Jakuba a v misijní restauraci Živá voda. A jak se dozvíte ve Vertikále, tak právě tam pomohla s chystáním slavnostní tabule také Martina Pouchlá.
Dobře, kdo bude v kuchyni? Kdo obsluhuje dole? Zvedněte ruce. Perfektní, super. Tak to by mohlo stačit, víc lidí stejně ani nemáme.
Jeden ze spoluorganizátorů dnešního oběda, Petr Lasota, rozdává úkoly mezi dobrovolníky, kteří se dnes rozhodli strávit Štěpána ve společnosti chudých lidí. Mnozí dobrovolníci se s lidmi bez domova potkávají na ulici každou středu, kdy komunita Sant'Egidio připravuje bagety, které potom mezi chudé roznáší. Dnes mají možnost posedět spolu u jednoho stolu, a to v teple u dobrého jídla a pití.
Tohle není akce nakrmte si svého bezdomovce a běžte s dobrým pocitem domů. Tohle je akce, kde se sejdeme s těmi chudými u toho stolu, budeme se s nimi povídat úplně stejně, jak to děláte vy ve svých rodinách doma. To je to vyvrcholení té celoroční činnosti komunity, proto jsme všichni tady.
Všichni se dávají do pohybu. Rozdávají příbory, rozlévají sekt, rájí petrželku do polévky a citron do omáčky. Mezi nimi i Jan Votava. Členem komunity je už několik let a dokonce v ní potkal také svou manželku. Dnes přišel pomoci i s celou rodinou, ženou, synem i vlastním otcem. Ti se drží spíše v zázemí. Jan ale dnes sedí u stolu s lidmi bez domova.
Připlně vánočního vidě, jsem z toho byl právě trošku nervózní, o čem se s nima budu třeba celý ty 3 hodinky bavit, ale jako potom už je to v pohodě.
Výborně, výborně, nic lepšího neznám.
Máte dost knedlíků? Jo, bezvadné. Děkuji vám.
Jídlo a chutě chudých lidí je jedno z příjemnějších témat, které se dají u stolu otevřít. Další doporučení přidává spolupořadatel akce Vladimír Slávik.
Dá se vždycky držet takových neutrálních témat, jak se jmenujete, odkud jste, co říkáte na počasí. Třeba to počasí je taková příležitost k tomu, aby se trošku rozvinula ta diskuze nějak, protože počasí samozřejmě tyto lidi ovlivňuje úplně jinak, než my si dokážeme představit. Asi nejdůležitější je poskytnout tomu člověku prostor k tomu, aby řekl jenom to, co on sám chce.
Vhodné je podle něj naopak neptat se na rodinu.
To je často takové bolavé téma. Ne každý to má vždy vyřešené. Další věc je třeba, no jistě, takové ty otázky, jako například po alkoholu nebo psychickém stavu nebo takové věci. To jsou samozřejmě otázky velice osobní a ti lidé často se sami za to stydí, jací jsou, ale přesto se změnit nemohou a nemá žádný smysl jim to připomínat.
Brně v restauraci Živá voda a na faře u kostela svatého Jakuba slaví Vánoce na Štěpána přibližně 200 chudých lidí. Většina z nich chválí jídlo, baví se a je dojatá z dárků, kterými jsou praktické balíčky spodního prádla a hygienických potřeb. Najdou se ale i bručouni.
Samozřejmě jsou i tací, kteří to neprožijí nějak extra zvláštně a jenom řeknou, že byla svíčková, která chutnala příliš pomrkově a odejdou. S tím, že teda, že se najedli, ale že to přece jenom mohlo být lepší. A pak jsou samozřejmě ti, kteří to prožijí a těch je většina. Já myslím, že to štěstí určitým způsobem přichází pro většinu z těch lidí. Aspoň po tu prchavou chvilku, kdy jsou tady. O to náročnější někdy potom ten návrat do té reality, kdy potom se loučí, odcházejí ven s těmi svými taškami a batohy a zůstává za nimi jenom ta vzpomínka toho oběda, toho prožití těch Vánoc. Protože pro ně toto bylo to prožití těch Vánoc.
Letos se slavnostní oběd pro lidi z ulice v Brně konal po 12. Z Brna Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Ještě připomenu, že jeden vánoční oběd bude komunita Sant'Egidio teprve pořádat, a to pro romské děti a jejich rodiny 6. ledna ve Vítkově na Opavsku.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Dětvianské dřevěné kříže patří k pokladům slovenské lidové kultury. Letos byly zařazeny na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví Slovenska. Podle odhadů se jich zachovalo maximálně na 200, ale díky šikovným rukám mistrů, kteří je restaurují a vyrábějí nové, budou obohacením i pro budoucí generace. Na Podpolaní natáčel Miroslav Strelec.
Detvianske drevené kríže sú ozdobou krížnych ciest, stoja pri kostoloch, ale nachádzajú sa aj na cintorínoch pri hroboch nebohých. Niektoré sú len vyrezávané, iné aj maľované. Tie, ktoré stoja pri cestách, môžu mať výšku dokonca až 8 metrov. Rezbár Jozef Krnáč.
Ťažko je predstavovať nejakú bližšiu tú symboliku. Je to vlastne symbolika, ktorá pochádza vlastne z toho sakrálneho prostredia. Takisto sa tu vyskytujú tie prvky geometrické, prírodné a sakrálne. Tie sakrálne hlavne vidieť v hornej časti, kde je vlastne monštrancia s kalichom a hostiou.
Špekuluje sa, že kríže začali robiť ľudia, ktorí na územie Podpolania prišli z dolnej zeme, keď utekali pred Turkami. Iní hovoria, že súvisia s valaskou kultúrou. Je aj hypotéza, že túto kultúru na Slovensko priniesli mnísi.
Osobité sú vlastne v tom, že majú úplne iné prevedenie ako všetky ostatné kríže. Tí obyčajní ľudia, ktorí tieto kríže robili a nemali na to, aby si kúpili kamenný náhrobný náhrobok, tak sa snažili vlastne pre tých svojich blízkych, pre tých rodinných príslušníkov urobiť to, čo im vlastne pripomínalo vlastne to domáce prostredie.
Kto s kultúrou drevených krížov do Podpolania prišiel, nevedno. No o jej zachovanie sa pričinili najmä detvianskí majstri práce s drevom. Vedúca Podpolianského múzea v Detve, Renáta Babicová.
Boli zdobené naozaj krásne, výtvarne. Na to, že ľudia to neboli vzdelaní, zväčša laici, rezbári, vyzdobovali to, k čomu sa dostali, čo im bolo inšpiráciou. To znamená buď kostolný inventár, alebo to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy.
Kríže, ktoré sa zachovali, majú do 100, niektoré aj viac rokov. Vzácne maľované pamiatky z dreva sa zachovali aj preto, že majstri rezbári ich reštaurujú a vyrábajú nové. Rezbár Milan Malček.
Tieto kríže sú vlastne, ktoré pôvodne boli ako prícestné kríže, ale na ich miesto sa postavili nové kríže a tieto sa uskladnili v depozite Podpolianského múzea a možno niekedy sa nájde pre ne aj iné uplatnenie alebo sa urobí nejaký depozit, ktorý bude prístupnený aj návštevníkom, turistom.
Návštevníkov pri vstupe do cintorína v Detve dôstojne víta nový detviansky vyrezávaný kríž, vysoký 5 metrov. Na mestskom cintoríne je viacero vyrezávaných krížov, slúžia ako náhrobníky. Dosahujú výšku maximálne 2 metre. Člen farskej rady Ondrej Vrťo.
My sme tie kríže po vyťahnutí museli odstrániť zhnilé drevo, očistiť, namoriť, namaľovať a spätne osadiť do železnej konzoly. Sme detvanci hrdí na tie kríže, tak ako sme hrdí na fujaru, na rozkazovačky a na vianočnú, polnočnú našu.
Kríže sa zo zásady vyrezávajú z dubového dreva, ktoré má dlhú životnosť. Opäť rezbár Jozef Krnáč.
Vydržia približne 100 rokov. Samozrejme to závisí od údržby. Ak sa kríže neudržiavajú, že sa pravidelne nefarbia, tak nevydržia toľko.
O drevené kríže z Detvy je veľký záujem aj dnes, čo potvrdzuje rezbár Milan Malček.
Najmä stalo sa mi aj taká vec, že minule mi jeden pán telefonoval, že potrebuje krížik taký a taký, lebo že to bude svokre ako svadobný dar.
Detvianske vyrezávané kríže dnes nájdeme nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeden vlastní aj súčasný pápež František. Ďalší kríž už 30 rokov reprezentuje Podpolanie na pôde pápežského slovenského kolégia svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Kríž vyrezal a do Ríma poslal ľudový umelec Ondrej Ďurica počas totality v zime roku 1985. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Detva.
Z hradu do kláštera a nepe reportáž z vězení Valdice. To je unikátní dokument Lenky Svobodové. Premiéru na Českém rozhlase má v pondělí 1. ledna. Lenka Svobodová je prvním novinářem, který měl příležitost se naší nejpřísnější věznicí projít s nahrávacím zařízením a natočit tu rozhlasový dokument. Za kolegyní Lenkou Svobodovou jsem zašel a na její cestu do přísně střeženého prostoru jsem se zeptal za vás.
Děkujeme.
Tak to jsme prošli přes jeden vstup, teď je potřeba se dostat přes další vstup. Tak pojďte. Jdeme.
Jak jste se k točení toho dokumentu ve věznici vlastně dostali?
Tak já vlastně už více než 20 let, dá se říct, vlastně celou svoji rozhlasovou kariéru spolupracuji s vězeňskými kaplany. No a pan kaplan Zvolánek, který je zároveň předseda duchovenské vězeňské péče, mě představil pana ředitele valdické věznice Jiřího Macha, kterého, jak jsem zjistila, já znám již z doby před 20 lety právě, kdy jsem navštívila s pomocí pátra Lízny doživotně odsouzené ve věznici Mírov, kde velice dlouhou dobu, téměř 20 let, pan ředitel Mach působil. U bezpečnostních složek je let 30 a teďka je tuším devátým rokem právě ředitelem ve Valdicích. Takže tak to celé vzniklo. A já jsem pana ředitele přemlouvala, dá se říci, rok a půl, než došlo k tady tomu velkému počinu, že díky jeho velké důvěře a pomoci jsme se tedy za brány valdické věznice, nejstarší, nejpřísnější a největší věznice u nás, vůbec dostali.
To natáčení ve věznici ale určitě neprobíhá běžným způsobem. Jsou tam nějaké limity, nebo jak to vlastně probíhalo prakticky?
Prakticky to probíhalo tak, jak to bude slyšet i v tom pořadu, že vlastně pan ředitel osobně se nám stal průvodcem. Takže celý ten pořad je koncipován jako opravdu procházka věznicí. Skoro jako kdybyste si vyjeli na Karlštejn. A právě díky tomu, že rozhlas je pouze slyšet, není vidět, tak máme příležitost, protože bezpečnostní hlediska nebudou tolik narušená, jako kdybychom tam jeli s kamerou.
Kdo jsou vězni ve Valdicích?
Věznice Valdice je vlastně nejpřísnější věznice u nás. Mezi vězni samotnými nemá dobrou pověst a jak přiznává i vedení věznice, tak vlastně k ním se dostávají ty úplně nejtěžší případy, když už se s vězněm neví kam, tak se pošle do Valdic ty nejproblematičtější lidé. Je jich tam 1200 a z toho více než 650 je ve zvýšené ostraze, to znamená ve věznici s nejpřísnějším režimem a za ty nejzávažnější trestní delikty násilného charakteru. Takže si dovedete představit, jak práce pro lidi tam i pro vězně samotné, pro jejich soužití, jak je to asi obtížné.
Jak ta věznice působila na tebe, když tam točila?
Tak neskrývám, že je to výjimečná věc do takovéhoto prostředí se dostat. Slyšíte spoustu zámků, spoustu klíčů. Jsem přemýšlela během vlastně té dlouhé práce, protože jsem to připravovala asi 3/4 roku, ten pořád, všechna ta jednání a než se to všechno udělalo, tak jsem vlastně přemýšlela o tom, jak všichni máme zkreslenou představu právě proto, že skutečně ten bulvár si jakoby vytváří monopol na referenci z tohohle prostředí. To tam i uslyšíme z úst jednoho doživotně odsouzení.
A nikdo se o vás nezajímá. Zajímají se velice lidi, kteří vydělávají vlastně na tom neštěstí. Třeba bulvár. Já jsem spáchal prostě to nejotřesnější, co jde. Neočekávám, že o mě budou psát hezky, ale to, jak neustále probírají vlastně jenom tu krev, to neštěstí, tak nejvíce to dotkne zase těch pozůstalých, dotkne se to lidí, kteří mě znají, těch blízkých, prostě lidí, kterých se to nejvíc ničemně dotýká. A to okolí, veškerý, si to přečte jenom jako nic, jako by to byla banalita.
Takže jsem si uvědomila, že vlastně i ve mně je neuvědomělý mediální obraz, který je takový, že je to jenom těžké, jenom zlé, jenom hrozné, stejně tak ti lidé. No a postupně to moje vnímání se začalo trošičku měnit. Že i tam jsou vztahy, že i tam jsou lidé, kteří o něco usilují, o něco se snaží. Takže objevné i pro mě, že je tam i spousta asi lidí, kteří v komplikovaném, těžkém systému se snaží, usilují o něco dobrého a o tom bývá právě dobrá vůle.
Ty jsi říkala, že je koncipovaný jako procházka tou věznicí, ale měli jste možnost při tom natáčení sledovat i nějaké konkrétní příběhy?
Já jsem tam natáčela s 3 odsouzenými, s 2 doživotně odsouzenými a s 1 lupičem, který si odpikává svůj druhý trest, 10 let na Mírově, teď myslím 17 let má být ve Valdicích. A nakonec jsem se rozhodla zařadit jednoho z doživotně odsouzených a právě tento příběh a toho jednoho si schovám na jindy, protože je to velmi zajímavá i právní kauza.
Možná poslední otázka. Kdybys měla krátce říct, proč by posluchač ten dokument měl slyšet?
Podívá se někam, kam by se jen tak snadno nedostal. A pokud by se tam dostal jinak než s námi, tak by určitě velmi litoval.
Tolik Lenka Svobodová, autorka dokumentu Z hradu do kláštera a ne reportáž z vězení Valdice, který má premiéru 1. ledna na Dvojce ve 14.30 a na Českém rozhlase Plus také 1. ledna po 21. hodině. Tolik aktuality dnešní Vertikály. Hosty debatní části budou už za okamžik varhaník Josef Kšica, regent Schory v katedrále svatého Víta, a druhým Tomáš Stařecký, astrofyzik, který je zároveň ve svatovítské katedrále hlavním zvoníkem. Silvestrovskou debatu Vertikály moderuje Eva Hůlková. Dobrý poslech přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Adam Šindelář.
Silvestr má bezpočet verzí a podob, jak kdo chce. Od sentimentu melancholie a pláče nad rozlitým mlékem a že ho bývá, přes ignoranci a zatvrzelé popírání až po bujaré veselí, které nezřídka končí v té místnosti, kam i císař pán blahé paměti chodíval pěšky. A tak debata Vertikály proběhne v duchu dnešního dne. Budeme mluvit o veselí a čistých radostech života, ale také o melancholii i smutku a o něčem, co bych nazvala silvestrovským usebráním. Řekla bych, že hosty jsem pro tento účel vybrala dobře. Oba jsou hrabalovští pábitelé, ale také vzdělaní seriózní mužové, jeden rozumí hvězdám a vesmíru a druhý má citlivou duši umělce a oba dohromady se potkávají na posvátné půdě katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Takže Josef Kšica, český varhaník, čembalista a zbormistr a také regens chory ve svatovítské katedrále a Tomáš Stařecký, astrofyzik a hlavní zvoník katedrály svatého Víta. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, vítejte a děkuji, že jste si udělali čas pro tento pořad.
Děkujeme za pozvání, dobrý den.
Díky, dobrý den.
Docela by mě zajímalo nejdříve na rozjezd lehoučka, otázka úplně lehká. Jak vy obvykle trávíváte Silvestra?
Představila jste nás jakožto účinkující v našem hlavním chrámu v Praze a jednoho z největších chrámů v republice v katedrále svatého Víta. Takže my máme dost práce, i když musím přiznat, že Pepa má daleko víc práce už od rána, zatímco já odpoledne.
To vysvětlete.
No, mše začínají už od rána a Pepa tam musí doprovázet varhana mají
liturgii. On nám to liturgii, poví, pan Kšica.
On to poví. No a já letos ještě musím dodat to, což se vlastně týká zase nás obou. Letošní rok připadá Silvestr na neděli, takže o to je to dost složitější. Takže zvoníme v katedrále ráno na mši, která začíná v 10 hodin. Potom někteří utíkají ještě ke svatému Štěpánovi zazvonit na polední mši a pak se zase vrací a všichni se sejdeme na polední zvonění ve 12 hodin. A odpoledne začíná jedna z výjimečných mší, výroční mše, jako poděkování na závěr roku. A to je veselá část dne, jinak je to taky část dne, kdy se člověk zamyslí nad tím, co bylo hezkého i špatného v roce uplynulém.
To je to usebrání, jak jsem o něm mluvila v úvodu. Tak, no. Ale znamená to každopádně, že zvoníci si nemohou dovolit luxus nějakého silvestrovského popíjení přes den, že ano?
No, já k tomu ještě musím dodat jednu věc. Část ze zvoníků jsou sportovci. Mm-hmm. Já k ním patřím a my chodíme běhat. A na silvestrovský běh, jak známo, bývá mnoho silvestrovských běhů. Od té doby, co se změnil pořad odpolední, no, podvečerní mše na závěr roku, která bývala vždycky na 5. hodinu, tak posledních, tuším, 6 let je přesunuta na hodinu 4, tak už nestíháme běh rigrovými sady. Aha. Běh rigrovými sady, to je velmi prestižní pražský, silvestrovský, ale obecně závod, který se běhá opravdu rychle. Takže vždycky jsme předtím měli den, dva půstu, aby jsme ty Vánoce nějakým způsobem eliminovali a opravdu tam se běhalo, no a ještě běhá pořád velmi naostro. To já, jakožto zvoník, který chodí odpoledne sloužit, tak už si nemohu dovolit, protože to nestíhám. Ani kdybych byl dítě v té nejmladší kategorii, která běží brzo, tak mám náhradu a to jsem zase nezažil, když jsem závodil. Takže teď polozávodím, respektive to je kondiční běh, který začíná v 10 hodin v Apolinářské zahradě a je to silvestrovský běh a jogging, který založil pan docent Skála. Aha. Je to výjimečná událost, kdy se jednou za rok dostanete tam, kam bychom se nechtěli nikdo z nás dostat.
Ano.
Do léčebny.
Ale spojné tou předním tím hlavním vchodem, vidíte.
Vůbec ne. Je tam překrásná zahrada a běhá se kolem té zahrady a zhruba po 20 minutách zazní gong. Kdo je první v cíli, tak vyhrává. Je tam naprosto bezvadná přátelská atmosféra, jakou pan docent Skála vždycky dělal, a vlastně v tom duchu i současný primář Popov to drží tu tradici.
Tak počkejte. Vy, když se rozpovídáte, tak jste obtížně zvládnutelný. Máme zatím tedy jakýsi náhled do toho dne silvestrovského Tomáše Stařeckého. Teďka necháme mluvit chvíli taky tady majstra Josefa Kšicu. Jak vy to máte se Silvestrem?
Tak já to mám trošku prozaičtější, že letos, jak říkal tady správně kolega, je Silvestr neděle, ale je to svátek svaté rodiny dopoledne. Čili mše svatá je ze svátku svaté rodiny, neděle ještě pořád ve vánočním oktávu a odpoledne letos budou nešpory, nikoli mše svatá, a ty nešpory budou ze slavnosti Panny Marie. To je největší svátek právě na Nový rok, že slavnost Panny Marie, to je mariánský svátek. A já hraji v katedrále dvě mše dopoledne. Jsou to v podstatě vánoční mše, protože jsou ještě v oktávu. A potom odpoledne přijdou zpěváci a budeme cvičit prostě ty nešpory, české nešpory zpívané, pak bude poděkování za celý rok. Já si pamatuju, že v minulosti vždycky ty mše na konci roku byly na poděkování a že vždycky pánové faráři dělali takovou rekapitulaci, tak vždycky mluvili o tom, kolik bylo pohřbů, kolik bylo sňatků, kolik se vybralo peněz. Prostě celá rekapitulace života farnosti. Toto samozřejmě v katedrále odpadá, ale pan kardinál vždycky nějakým způsobem děkuje za ten uplynulý rok.
Takže jakou hudbou vám zní Silvestr?
Silvestr mě zní prostě vážnou hudbou v katedrále a tu lehčí hudbu, tak ta samozřejmě probíhá v médiích.
A máte jako muzikant vysvětlení pro to, když se podíváme, jak se baví lidé všeobecně, ať je to vyznavač jakékoliv muziky od roku tvrdého po, já nevím co, folk, nebo populární hudbu, všichni stejně nakonec skončí u takových těch hospodských odrhovaček.
No,
je v nás, jaká je to struna, na kterou se...
Když se podíváme prostě do vnitřní Prahy, jak já říkám, do Podhradí, tak tam právě
probíhá... A to zní dost elitářsky, víte to.
Tak tam probíhá, já tomu tak říkám lidově, protože když chodím pěšky, tak vždycky říkám, jdu do Podhradí, z Hradu dolů, víte, Nerudovkou. To si užívám a říkám si, tak tady chodil Jan Neruda a psal ty povídky malostranské.
Já jsem myslela, že to zní elitářsky, když vy z těch výšin, víte, hovoříte o tom Podhradí.
V tom Podhradí prostě se odehrává to divadlo Silvestra.
Ano.
To je to prostě ty koncerty na Václavském náměstí, teď plno turistů. Jak se říká, alkohol častokrát teče proudem na všech náročích. Hospody jsou otevřený do půlnoci. No a pak následuje ten noční úklid, aby ta Praha zase druhý den vypadala hezky, že jo?
Vy máte taky takový negativní přístup k těm hříchům alkoholovým, silvestrovským, jako zde přítomný pan Stařecký?
Tak já jsem samozřejmě prožil své mládí, takže já prostě jsem prožil taky různé věci, různé oslavy. No ale teď už jsem otec a s manželkou jsme prostě... Rodina.
Zní to strašně truchlivě, promiňte.
Máme tři syny, takže prostě to už prostě je na
musíte
těch synech.
Musíte jít vzorem, ano.
Na těch synech prostě každý ten syn je jiný. Znáte to, každý je jiný a prostě každý si to prožívá po svém.
Pan Stařecký se tady strašně sebou šije, ano, prosím.
Tady to vypadá, že bych snad propagoval léčebnu pro závislé alkoholičky. Ani náhodou, já jsem říkal, že to je krásná atmosféra a pan docent Skála dělal běhy i v Lojovicích a to byla vlastně první závod, který jsem v životě běžel a pak jsem běhal celý život, mnoho maratonů a tak dále. To s tím nesouvisí bez tím, ale...
Ne, já jsem se jenom zmínila, že k alkoholu máte jako sportovec zjevně jaksi negativní vztah a to je hezké, nakonec člověk se má bavit i bez,
to by si pak
bez těch promile, ne?
Mohl taky vysvětlit, že se člověk vrací na místo činu. To by teda opravdu nedá. Alkohol v přiměřené míře
patří k životu. Pojďte si o tom zafilozofovat, nakolik patří k Silvestru.
kapelu.
A nakolik se to dá úplně bez něj, tedy ano? Já třeba například naprosto nepiju, aby bylo zřejmé. A myslím si, že jako nekazím zábavu.
My v našich krajích máme zvyk otevřít šampaňské nebo nějaký sekt, bublavý víno. Připít si, čekáme na ten okamžik první sekundy nového roku. A to já myslím, že je taková symbolika, která proč by, tam nic není proti ničemu. A že by člověk musel lézt po čtyřech, to jako zase, ať si dělá každý, co chce.
A umíte ty první sekundy nového roku dobře vychytat, když jste ten astrofyzik?
No samozřejmě, jako zvoník to prostě musí být přesný, protože pak se říká lodi.
Čili ne jako astrofyzika, jako zvoník.
Zvoník a taky se dívá si dalekohledem na oblohu, že jo?
Jako z hlediska astronomie zajímavější slunovrat, kdy se zase třeba prodlužuje den. Silvestr je, připadá na den, který si lidé stanovili nějakým způsobem a protože se měnil kalendář, takže z hlediska astronomického to bylo v různých dobách jiný, konec konců i v jiných státech, mám na mysli třeba pravoslavný země, tak tam to slaví úplně jinak. Takže měl jsem možnost ne na Silvestra, ale být i v jiných částech země koule, tak někdo to slaví prostě tam, kde je.
Vraťme se zde k majstrovi Kšicovi. Tak jak vy to vidíte s tou zábavou silvestrovskou?
No,
na čem ona
tak,
stojí?
Já tady proti panu kolegovi vypadám trošku jako suchar. Ale
a to bych
já skutečně
a to bych neřekl.
Jako suchár skutečně nejsem, protože jsem se v životě
to se o vás ví, pane Kšico.
Naslavil jsem se hodně
mohu
v životě. Ale samozřejmě, když skončí tato bohoslužba, ta část duchovní v katedrále, tak zpěváky pozvu na skleničku samozřejmě a pak se teprve rozejdeme, že jo. Každý po své zábavě a já teda většinou mám ještě přípravu na další den, protože nový rok, já mám hned odpoledne koncert mimo Prahu, takže já prostě se musím nějakým způsobem taky připravit. A abych pravdu řekl, tak posledních 5 let já chodím spát v 11 hodin večer, víte.
A to vám přijde brzo nebo pozdě?
Brzo.
To je totiž taková hodina, mně přijde normálně.
Brzo.
Vy myslíte na Silvestra, že
ano,
chodíte
se... Ano.
No tak to je brzy tedy. Takže vy většinou příchod nového roku prospíte, zkrátka.
No ale já stávám zase v 5, víte, na nový rok, takže kdy ostatní jdou spát, teprve v 5 hodin ráno, tak ano. Já vstávám, víte.
Ano, ano, ano.
Já se přiznám, že po půlnoci taky chodíme brzo spát, protože se těšíme na to ráno a naopak ráno stáváme o relativně hodně dřív, než bývá zvykem, když se jde na ranní zvonění na slavnostní mši, protože to je naprosto jedinečný zážitek, co se odehrává.
Se zeptám tady, pane kolegy, když už jsme u toho zvonění na ty svátky velký, vy chodíte mezi tím zvoněním, taky se někam vždycky občerstvit, nechodíte?
To, pane kolego, bývávalo.
Totiž my jsme s panem Křicou asi propojeni, protože já jsem měla na jazyku otázku, jestli jste někdy za svého dlouhého zvoníkovského života viděl opilého zvoníka na Silvestra.
To víte, já vám to teďko tady budu prozrazovat.
No, tady jste měl otázku od spolubesedníka.
Ani na jednu neodpoví. Pane Josef, naráží na to, že my máme oblíbenou svoji občerstvovnu na Loretánském náměstí. A byly doby, kdy bylo třeba zima, tak se tam třeba mezi zvoněním, raním a poledním se tam zašlo někdo na čaj.
Na
Pavla Jungmanová vždycky otravovala s odpuštěním s hruškovým čusem. No a jsme si dali pivo samozřejmě. Ale od té doby, co máme na starosti zvonění u svatého Štěpána, tak na to prostě není čas. Na to jedno, dvě piva si zajdeme popoledně. To jo.
Jste oba vytížení mužové i při tom Silvestru a jiných svátcích, tak to s koncem roku. Tak je tam nějaká mezírka, kam se vám vejde to charisma toho dne, kdy máte čas jako se do toho trošku položit? Nebo ne?
Já jsem to trošku už na to narazil. Je to třeba to ráno. Je to vlastně i předcházející situace, kdy se zvoní při té úplně poslední liturgické slavnosti bohoslužbě, letos to bylo teda ty nešpory, kdy se zvoní vlastně na konec roku. Jo. Bývá součástí této liturgie i část zvaná Te Deum a to úplně na závěr mše kněz zvolá Bože, chválíme tě a v tu chvíli Pan kolega hraje velmi nahlas. Všechny zvonečky, co jsou v katedrále, zvoní nahlas, co to jde. A my se snažíme rozburácet všechny kostelní zvony, které jsou na věži. A postupně ty zvony utichají a vlastně jakoby se vzdalují do toho dalšího roku.
Takže se bude zvonit i Zikmundem, všemi zvony.
No tak jak se bude zvonit?
No, bude se zvonit všemi zvony, co...
Nejmenší je Josef?
Nebo... Nejmenší je Ježíš.
Ježíš, ano.
Nicméně velmi důležitou úlohu má zvon Josef, to je jako samozřejmě.
To vám to trvalo, než vám to došlo.
To je zvon signální a je blízko, nebo je, sousedí s oknem na třetí nádvoří, takže je velmi dobře slyšet. A je vlastně nejmladší z těch starých historických zvonů, z těch čtyřech, Zikmund, Jan Křtitel, Václav a Josef.
Pane Kšico, jak vy to máte na Silvestra? Jste spíš člověk, který by se zařadil do škatulky takového toho sentimentálního bilancování, anebo to máte jinak? Vy působíte takovým poetickým dojmem, víte? Nebo melancholického, slovo sentiment nezní moc dobře.
No, já musím říct, že na sentiment ani na melancholii nemám čas. Já už jsem takový teď realista, víte, v posledních letech. Já prostě potřebuji, aby všechno fungovalo. I ta liturgie, i když je na konci roku, tak samozřejmě by mohla být taky trošku veselější ta liturgie, ale liturgie, to jsou vážné věci a já bych
řekl,
že...
může Varhaník a Regens Chody tady do toho mluvit? Tady?
No, Varhaník může do toho mluvit tím, že třeba zvolí veselější improvizace.
Aha.
Že tam zavede nějaké melodie, které přes rok nepoužívá třeba. Maličko prostě to muzikálově třeba oživit, ale většinou v katedrále zachováváme vážnost.
No a tak z té osobní roviny jste mi malinko utekl.
Já jsem vám utekl, ano, vy jste myslela, jestli v rodině.
No třeba. Tak vůbec. Já třeba mám sklony k tomu sedět u krbu a přehazovat si tam jakoby duševními vidlemi svoje neúspěchy uplynulého roku,
ano,
víte.
Ano, neúspěchy. Tak to mě
a
nikdy...
prohry a tak dále.
Tak já nejsem takový rekapitulátor, jako abych to rekapituloval ten rok. Já průběžně rekapituluju, takže pro mě je vlastně Silvestr jako každý jiný den.
Vadí vám takový ten nimbus toho povinného veselí, který se vznáší tady nám nad hlavami v tento den? Některým lidem to vysloveně vadí.
Tady začíná být poslední dobou všechno na povel. Vyhlásí se, že je kampaň na vánoční dárky a už to začíná v říjnu. Teď všimněte si, kdy bude začátek velikonočních dárků a podobně. Že? Já bych byl trošku teda, Josefe, jinak, abych nebral ten Silvestr jako den, jako je každý jiný. Já nechci, aby to působilo, aspoň já teda za sebe, že jsme takový, že už nás se to netkne, jako to, tkne se to. Třeba se to nepřipouštíme. Najednou přijde ten den a jaký je vlastně rok, že jo, to je ten druhý rok. Tak se člověk přepíše a uvědomí si to, se k tomu pořád člověk vrací. A musí rekapitulovat. Prostě letos už to nestihneme, letos, kdyby se někdo dožil toho a toho, bylo by to hezčí, no a co nás asi čeká. No tak když mnoho lidí řekne, dobře už bylo, no tak prostě nějak bude, jo, ale člověk o tom přemýšlí. Já, když jdeme na to ranní zvonění, tak jsem vždycky přemýšlel o tom, jak to vlastně bude, když my, podle tradice, si to tak říkáme, když my zazvoníme nebo uděláme ten první úder na ten zvon. Tak jaké to bylo třeba dřív, to mě se mi vždycky vybaví, protože nebyly hodiny, lidi poslouchali zvony a ty zvony, na které my dneska hrajeme, tak byly jako dřív i dneska první. A tak oni, už to začíná, pak se to rozjede ten celý rok. Ono to souvisí s tím, když se mě ptají, kdy je nejhezčí zvonění podle mě. To je právě ten nový rok. Proto jsem říkal, že přicházíme na to zvonění o hodně dřív, protože Praha je stichlá. Ty, co skončili ve dvě, ve tři, tak skončili velmi dobře, protože jsou hodně potichu. Ranní služba už uklidila ty střepy a je úplný ticho, který se probouzí do běžného ruchu velkoměsta až kolem té 10. 11. hodiny. To znamená, že my to rozřízneme, to ticho, těma zvonama. A dole začíná krásný koncert, pan Šica rozvíří vzduch katedrály mezi věřícími a přítomnými. Pan kardinál do toho řekne nějaká krásná slova, z kadidelnice se vynoří krásný pocit vůně kadidla a začínáme na novo. A pak po té 11. to už slyšíte i z té běže. Začnou vrzat tramvaje, začne se prostě někdo bavit na tom nádvoří a už to jede pořád dál.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Tak nakonec to vypadá tak, že pan Stařecký, astrofyzik, je větší romantik než vy, mistře.
No,
alespoň jsem v té verbální rovině tady.
No, já jsem taky romantik, ale jinak zase.
Jak
tady mluvil kolega, tak skutečně pro mě daleko podstatnější je nový rok než ten Silvestr, víte.
Mm-hmm.
Protože stichlé ulice,
Trádhra.
Ticho všude, vychutnáváte si to. Já chodím z Pohořelce pěšky do katedrály, kolem Lorety, Černínský palác. Tady ten restaurant, hospoda.
Pánové, bez prostě reklamy, prosím, ano, bez reklamy.
Ano.
Ale každopádně ticho v Praze, to je vzácná komodita, že ano?
To je. Prostě a tady ty rána, každý nedělní ráno je v Praze krásný. Prostě ano, ten nový rok asi je to daleko intenzivnější.
Potom takové čisté, že?
Jak je čisté, to, protože se to všechno vyčistilo a lidé se vybouřili pořádně po tom roce. Každý zapomněl na své hříchy a na své nedostatky a prostě ambice. Nový rok začíná od nuly zase.
Pane Stařecký, tak jak je to s tím časem? Tak my ho vnímáme jakože lineárně, prostě nějaký příběh, který jde a jde a jde a jde. No ale rok začíná a končí a pak zase na novo a zase na novo. To je jakoby jiné pojetí času, že ano, takové to jako přírodní, které sleduje střídání ročních dob a tak. Je tam nějaký přesah právě do naší mysli?
Příroda se bude probouzet brzo ze zimního spánku a opět můžeme vzpomínat na to, jaký to bylo loni, jestli bylo hodně sucho nebo ne. Prostě ten koloběh té přírody je takovej, že aspoň to u nás v našich zeměpisných šířkách pestré, že máme ty 4 roční období, aspoň zatím
a v tom
ještě
přeneseném smyslu pro nás lidi je to jako, je to šance na nový začátek, uvědomit si to nějak víc. Já se vás ptám jako člověka, který vidí do vesmíru a možná to vnímá jinak. Víte, je to kruh nebo přímka?
Běží to co, pořád.
Jak to je s tím časem?
Kruh to rozhodně není, běží to pořád dopředu, protože všechno se vyvíjí. Vyvíjí se naše okolí, naše přátelé a
tak spirála
spirála to už je spíš zase z hlediska historie, ale z hlediska toho vesmíru to jde pořád rovně a vnější vlivy do toho samozřejmě mají nějaký odraz, ale přiletí kometa, ale nicméně dalších pár tisíc let tady určitě se nic z hlediska tohodle pohledu nic nezmění.
Já jsem si myslela, že ve vesmíru je základní téma nějaký kruh. No, čistě tak, intuitivně.
To bychom zase museli rozebrat otázku, jestli se vesmír teda opravdu skutečně rozpíná, nebo jestli se to zastaví a zase se vrátí do nějakého počátečního stavu. To jsou nekonečné závisí na tom, jaké máme informace aktuálně k dispozici. Ale myslím, že nás to jako zase tak úplně trápit nemusí. My se musíme zabývat tím, co tady máme na Zemi, aby jsme tady byli právě ještě třeba tak aspoň 100, 200, 1000 let. Já bych rád třeba, aby se tady dělali výrobky, které vydrží déle jak ty 2 roky záruční doby. 500
opravdu
let tady máme zvon Zikmund a jeho kolegy. Já myslím, že ten člověk,
Josefa co například.
Ten nemačí.
To je pravda.
Tehdy si ten mistr, který pracoval na těle těch zvonech, tak si nemyslel, že to vydrží takhle dlouho. To jenom my chceme, aby to vydrželo, budeme to udržovat. To uděláme rádi, ale já chci říct to, že ta hodnota prostě přetrvává a já bych rád, aby to přetrvalo, až tady dávno my zase nebudem.
Jaký byl váš nejpozoruhodnější Silvestr? No, neví.
Je to těžká
pan
odpověď.
Pan Křica neví.
Velmi těžká odpověď, protože
pojďte blíž k tomu mikrofonu.
Já musím říci, že můj Silvestr v zásadě každý rok stejný, protože 19. rok jsem v katedrále a to se železně opakuje všechno.
Já myslím, že nejzajímavější Silvestr byl v roce 2000. To jsme měnili hodně čísel v tom kalendáři a to mě připadalo, že je to velmi zvláštní, jinak souhlasím, že
pro mě třeba jsou daleko silnější momenty, než je ten Silvestr. Třeba pro mě byl silný moment, když zvolili třeba papeže Benedikta a teď se zvonilo na ty zvony v Praze.
Přesně tak.
Nebo když zemřel Jan Pavel II.,
To byl silný moment třeba v Praze, když jsem slyšel pražský zvony dohromady.
A když vás letos někdo potká během toho silvestrovského dne, který právě teď, jak si se nám pomalu rozjíždí, v jakém tak asi budete rozpoložení?
Jsem v pracovním rozpoložení. Já jsem ubohý realista.
Já budu asi taky tak...
Budete mít na sobě běžecké kalhoty, že?
Ne, protože my to bereme, jako teď jste se ptala na ten celý rok. Ten rok byl i nebyl příznivý, ale veskrze nemám moc důvodu, abych se usmíval. Důvod je, abych se usmíval, že jsem rád, že moji přátelé, blízcí, nejbližší jsou zdraví, tak to jo, ale přesto tam jsou momenty, kdy tak to prostě chodí. No.
Co dává člověku sílu se nad to povznést, jít dál?
No já třeba v katedrále, když hrají, tak mám krásné okno před sebou.
Ano.
To je vlastně poslední soud tam od Maxe Švabinského. Tam je všechno, tam je celý příběh lidstva.
Já si třeba...
Pro mě je to velmi inspirativní a to mi dává sílu vždycky tam. A modlitba samozřejmě. A ta...
Já si v letošním roce vzpomenu především na zvon na Konopišti, který se nám podařilo vyrobit, umístit a rozezvonit. To je věc, o které jsem vůbec nevěděl ještě někdy v březnu. Zdařilo se to neuvěřitelně krátké době pro místní lidi. Je to do budoucna velká věc a to je radost, takže to má smysl. A zvon zvoní pro radost a jak já říkám, doufám, že nebude budit Blaňský rytíře, že toho nebude potřeba.
Josef Kšica, varhaník a regent schody v katedrále svatého Víta a Tomáš Stařecký, hlavní zvoník katedrály svatého Víta, astrofyzik. Pánové, moc děkuji, přeji mnoho úspěchů v novém roce, díky za váš čas.
Děkuji za pozvání a hlavně hodně zdraví.
Ano, ano, napodobně zdraví.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.